Atiriri bururi murango wa ikumi na inya. Na riri Samsoni agigikuruka agikinya Timina akiona mundu wa nja kuu Timina wa airitu wa Filisti. Agicoka akiambata akihe ithe na nyina uhoro ucio akimera atiri nidona mundu wa nja kuu Timina wa airitu wa Filisti tondu ucio ngurirai we atuike mutumia wakwa. No ithe na nyina makimuria atiri kai gutari mundu wa nja ona umwe thini wa airitu amuhiriga witu kana thini wa ruriri rwitu ruothe ati nikio uguthikugura mundu wa nja wa Filisti o acio mataruaga. Nake Samsoni agikira ithe atiri ngurira oro ucio ni undu ni angenetie muno no riri ithe na nyina matioi ati undu ucio umite kwi Jehova. Ni undu ni gucaria acaragia ha kuruti ya Filisti amokirire. Na riri ihinda riu Afilisti nio mathaga Isiraeli. Samsoni agigeikuruka Timina mena ithe na nyina nao magikinya migunda-ini ya mithabibu ya kuu Timina. Na atiriri kiana kia muruthi gikimuraramira naguo roho wa Jehova ugikimukora na hinya munene muno. Nake agigitaruranga o ta uria angiataruragire kori. Na ndari na kindu guoko no riri ndaigana kwira ithe kana nyina uria ekite. Samsoni agigeikuruka akiaria na mundu wa nja ucio nake akimukenia muno. Nake aikaranga agicoka guthie kumugira. Na ari njira-ini agikerura arore kiimba kiria kia muruthi. Na atiriri agikorwo he murumbi wa njuki waturite mwiri ucio wa muruthi thiini. Na hakagia uki nake akiunyita na moko agithii na njira akiuriaga agigikinya hari ithe na nyina akimahe nao makiuria. No ndaigana kumera ati uki ucio aurutite mwiri wa muruthi thiini. Nake ithe agiikuruka agithii kwi mundu wa nja ucio. Nake Samsoni akirugithia giathi kuu nigukorwo uguo niguo anake mamenyerete gwika. Na gwikinya atiri ati hindi iria mamuonire makimutwarithiria anake mirongo itatu aguthii thiritu nake maikare nake. Nake Samsoni agikimera atiri tarekei ndimugwatie ndai. Na riri muona mwandugurira ndai iyo yakwa mithenya-ini ino mugwanja ya giathi giki na mumimenyeri ni ngumuhe nguo cia gatani mirongo itatu ona nguo ingi mirongo itatu cia kugarurira. No riri mware muone kumirugura ri ni mukuhe nguo mirongo itatu cia gatani ona nguo ingi mirongo itatu cia kugarurira. Nao magikimwira atiri tagitugwatie ndai iyo yaku tumiigue. Nake agikiuga uu nyamu ndiani thiinie agikiuma irio thiinie wayo onayo nyamu iria iri hinya muno agikiuma murio thiinie wayo. Nao matiigana kuhota kurugura ndai iyo ihinda ria mithenya itatu na gwikinya atiri ati muthenya wa kuhingia matuku mugwanja-ri andu acio makiira muka wa Samsoni atiri ringiriria muthuriguo aturugurire ndai iyo tutigagucine na mwaki we mwene ona nyumba ya thoguo anga mutwitite guku muke mututahe githi uguo tiguo. Nake muka wa Samsoni akimuririra akiuga atiri we ni uthurite na ndunyenda ugwatitie ciana cia andu aitu ndai na ndundugurire ndai iyo. Nake agikimwira atiri njagite kurugurira baba na maitu we niwe ngurugurira. Nake akimuririra matuko macio mugwanja magiathi kiu na gwikinya atiri ati muthenya ucio wa kuhingia matuko mugwanja-ri akimurugurira ndai iyo ni undu niamuhatiririe muno na kemundu wa nja ucio agicoka akirugurira ciana cia andu ao ndai iyo. Na riri muthenya wa mugwanja wa kinya oliwa litanathwari andu acio aitura riu makimwira u niki gikirite uki kugia murio ningiri niki gikiritie muruthi kugia hinya nake agikimera atiri koro mutinarima na mori yakwa ri mutingiarugura ndai iyo yakwa. Naguo roho wa Jehova ukimukora na hinya muno agigeikuruka agikinya Shikeroni akihura andu 30 okuo akimatunya nguo ciao agikihe andu acio marugurire ndai iyo nguo icio agwetete cia kugarurira agigicinwo ni marakara muno akiambata akiinuka gwa ithe mucii. No riri muka ucio wa Samsoni agikiheo mundu umwe wa thiritu yake o ucio atuite muratawe.